Dëgjuesi nderuar, përshëndetje, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të jus. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Veriu po shkon drejt statusit special, thon analistët nga Kosova dhe Serbia. Viti 2012 solli shumë pak në ndërkombëtarizimin e sportit kosovar. SBA më pak se një ditë para të ashtu quajtore statjeta fiskale. Për këto dhe zhvillime tjera, me holësysh në vazhdim të emisionit, por së parin djekim një blok të ngjarjeve nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se platforma për Kosovën përbëhet nga tre dokumente: parimet për bisedime, dokumenti se si do dukej autonomia e Kosovës dhe analiza për pozitën ndërkombëtare të Serbisë, ndërsa që nga fillimi është rënë dakord që vetëm dokumenti i parimeve për bisedime të shkojnë në parlament. Dačić ka thënë se që nga muaj i gusht është duke u punuar në tre dokumente, i pari dhe themelori ka të bëjë me bisedimet dhe i njëti do të bëhet si një rezolut të cilën do ta publikojë qeveria. Ai është shprehur i bindur që gjatë bisedimeve nuk do të heq kur dorë nga pikat e këtij dokumenti. Njerëz të shteteve të ndryshme nga gjithë bota janë duke u përgatitur për të festuar vitin e ri. Të paret që do të kenë mundësi ta festojnë do të jenë banorët dhe vizitorët e Kiribatit, ishulli i Krishtlindjeve në Samoa në pasorin jugor. Në limanin e Sydney tashmë kanë zënë vend mira njerëz të cilët janë duke pritur njërën nga shfaqet më madhështore të fishekzjarve, duke shënuar vitin e ri gjithandej në përbot. Dita e fundit e vitit 2012 ka arritur në Washington, aty ku tashmë ligjvënësit kanë më pak se 24 orë për të arritur një marrëveshje e cila do të mbronte SBA-t nga e ashtu quajtura tatpjeta fiskale. Udhëheqës të Senatit dhe Kongresit kanë kaluar orë të tëra për të tejkaluar dallimet e tyre dhe për këtë shkak, të njëjtit duhet që të takohen sërish gjatë pasdites së sotme. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton i është nënshtruar një tretmani spitalor pasi që është zbuluar se kishte një mpiksje të gjakut që kishte ardhur si pasojë një tronditje që e kishte pësuar ajo në fillim të këtij muaji. Zëdhënësi i sekretares Clinton, Philippe Reynes, tha se gjatë një ekzaminimi mjekësor të bërë gjatë ditës së diel për të parë se si është gjendja sekretares Clinton dhe se a është shëruar nga tronditja e saj, mjekët kanë arritur të zbulojnë se ajo ka një mpiksje të gjakut. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njësit e rrethanave politike në Prishtinë e Beograd flasin për skenar të ndryshëm që mund t'i karakterizojnë zhvillimet në veri të Kosovës brenda vitit të ashëm. Emrusi përbashkët i vlerësimeve të tyre, megjithat, mbetet optimizmi për një lëvizje pozitive drejt zgjidhjes së ngërsit politik në atë pjesë të vendit. Statusi special për Veriun, sipas analizëve, po bëhet një zgjidhje gjithnjë e më e mundshme. Raporti e Dona Pecit.
Problemet në veri të Kosovës pritet të jenë temë diskutimi në takimin e 17 janarit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, homologut të tij serb Ivica Dačić dhe nikoqirës së takimit, përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Ndonëse ka vlerësime dhe pritje të ndryshme për rezultatin e këtyre diskutimeve në aspektin e fatshkurtër, një gjë duket të jetë e qartë. Gjendja në pjesën veriore të Kosovës, e cila përgjet më shumë se 13 vitesh që nga pas lufta i ngjante një konflikti të ngrirë, po shkon drejt shkrirjes. Të paktën kështu thonë analistët politik në Prishtinë e Beograd, të cilët vlerësojnë se Veriu po shkon drejt një statusi special. Dušan Janić, drejtori i fondit për marrëdhënien ndërretnike në Serbi, tha se në pranverën e vonshme apo në verën e 2013-s mund të arrijnë disa marrëveshje për pjesën veriore të Kosovës, përfshirë një marrëveshje për të ashtuquajtur atë institucione paralele të shtetit serb në të gjithë vendin.
For the moment we have clear position from Belgrade.
Për momentin e kemi një qëndrim të qartë në Beograd, i cili po promovon idenë një asociacioni të komunave për të gjitha komunat serbe. Në fund të fundit, ky model mund të zbatohej në veri. Supozoj që ky do të jetë optimumi i kërkesës serbe. Në anën tjetër e kemi deklaratën e kryeministrit Hashim Thaçi se në fillim të janarit ai do të përgatisë propozimet e veta. Kjo do thotë se të dyja palët janë të gatshme për dialog, u shpreh Janić. Komenti i tij vjen pak kohë para konkretizimit të platformës mbi Kosovën në Parlamentin e Serbisë. Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave, tha se marrveshja për menaxhimin e integruar të kufirit ka sinjalizuar një trajtim ndryshe të veriut të vendit.
Popullata në veri nuk do ta ketë qartë se me çfarë statusi është atje, po ashtu pala kosovare nuk do të ketë sovranitet plot në veri, sikurse që ka në jug, dhe kështu gjatë 2013-ës prapë do të kemi qopë za marveshjesh për veriun, po jo diçka që përfundimisht do të asgjatë të problemin atje.
Banorët lokal të veriut, kryesisht serb, kanë kundërshtuar vazhdimisht autoritetet kosovare, sidomos kur këto të fundit shpallën pavarësinë e vendit në shkurt të 2008-ës. Në ndërkohë kanë qarkulluar ide të ndryshme për zgjidhjen e këtij problemi. Analisti serb tha se modeli i Slavonisë Jugore mund të jetë më i përshtatshëm për zhbllokimin e status quo në veri.
Only what they could see this moment is the model which was implemented in the East Slavonia.
E vetmja gjë që shoh për momentin është modeli që ishte aplikuar në Slavoninë Jugore. Pra një kohë e caktuar e administrimit ndërkombëtar të katër komunave në veri, një apo dy vite, me qëllim përgatitjen e komunave veriore për ta pranuar ligjin kosovar dhe për të marrë pjesë në zgjedhjet kosovare, tha ai. Fati i realizimit të këtij qëllimi mbetet megjithatë në ecurinë e bisedimeve të ndërmjetësuara nga BE-ja në mes të Kosovës e Serbisë dhe vullnetin e serbëve lokal të veriut për t'i dëgjuar urdhrat e udhëheqësve të të dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Arritjet dhe ngecjet në sportet e Kosovës kryesisht janë të ndërlidhura me ndërkombëtarizimin e tyre, vlerësojnë zyrtarët e qeveritarë përgjegjës për sportin, por edhe përfaqësuesit e organizatave të sportit në vend. Malson Gjermbalaj, këshilltari i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Memli Krasniqi, thotë se rezultatet e arritura janë tashmë të prekshme, por ndërkombëtarizimin e sportit kosovar po e pengojnë barierat politike. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Sporti në Kosovë gjatë vitit 2012 ka shënuar mjaft arritje pozitive, por edhe ngecje, sidomos në drejtim të ndërkombëtarizimit të tij, vlerësojnë zyrtarët qeveritar përgjegjës për sportin, por edhe përfaqësuesit e organizatave të sportit në vend. Malsor Gjon Balaj, këshilltar i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, thotë se duke marrë parasysh rrethanat në të cilat po zhvillohet sporti kosovar, ky vit ka qenë mjaft i suksesshëm. Sipas tij, kjo ministri ka bërë aq sa ka mundur të bëjë, madje edhe për të mundësive reale për të rregulluar gjendjen në sport.
Unë mendoj që rezultatet e arritura janë tashmë të prekura, sidomos në infrastrukturën sportive, po ashtu në mbështetjen e federatave ose sportistëve të dalluar siç ka qenë Malinda Kelmendi. Prandaj me këtë drejtim mendoj që festoj vitin e ri me një dozë pozitiviteti, por absolutisht mendoj që kemi dhënë maksimumin tonë dhe mendoj që kemi arritur rezultate krahas mundësive që i kemi.
Besim Hasani, drejtues i Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se të gjitha të arritura dhe ngecjet e shënuara në sportin e Kosovës janë të ndërlidhura me ndërkombëtarizimin e tij. Sukses në rrafshin ndërkombëtar, sipas tij mund të konsiderohet andarsimi i katër federatave të sporteve të Kosovës në Federata Gjegjëse Ndërkombëtare. Federata e Gjudos dhe Federata e Lundrimit janë pranuar në Organizata Gjegjëse Ndërkombëtare me të drejta të plotë, ndërkaq që Federata e Boksit dhe Federata e Karlingut janë me të drejta të përkohshme, ndërkaq Federata e Handbollit ka qenë pranuar më herët dhe me këtë është plotësuar kriteri teknik i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar që Kosova të bëhet pjesë e saj.
Me këtë ne kemi plotësuar një kriter të rëndësishëm që dorë që edhe dy delegacione të rëndësishme gjatë muajit nëntor të vizitojnë Kosovën dhe të bindin se në Kosovë ka sport, në Kosovë ka aktivitete sportive, në Kosovë ka gara.
Në anën tjetër, ngecjet e sportit të Kosovës, sipas Gjon Balajt, kryesisht ndërlidhen me ndërkombëtarizimin e sporteve të Kosovës.
Kemi pasur shumë sfida dhe anë pse kemi pasur shumë pengesa, të cilat mund të konsiderohen ndoshta si pengesa këtij viti ose si mos realizimi i këtij viti, të cilat kanë qenë ato në rrafshin ndërkombëtar, pardon, mos njohje dhe federata, mos njohje komitetet në pjekin të zonëtarë, që dhe se fund me refuzimi i FIFA-s për qytë ndeshe me cove, por që realisht nuk janë si frut i mos punës, por janë si frut i një barrierë të fuqishme politike ndërkombëtare, e cila pretendon drejtën tonë për fëmijën
e
sport.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë përgjegjëse për sportin kanë theksuar se do të shfrytëzojnë të gjitha mekanizmat që sportistët kosovarë të arrijnë që ta realizojnë të drejtën për të marrë pjesë në arenën ndërkombëtare. Gjithashtu sipas tyre, ata do të përpiqen që krahas rritjes së buxhetit dhe rregullimit të infrastrukturës ligjore të krijojnë mundësi dhe favore për sportistët kosovarë në mënyrë që të korren rezultate të mira. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në minutat vijues i hedhin një veshtrim vitit 2012 në Shqipëri. Analistët atje vlerësojnë si humbje shansi mosarritjen e Shqipërisë për të marrë statusin e shtetit kandidat për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Në aspektin ekonomik ata po ashtu thonë se ky vit që po e lëm pas ka qenë i vështirë për shtetin, ndërsa vlerësojnë si pikë kulmore mënyrën se si është festuar 100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Kronike Menada Zaimit.
Shqipëria humbi shansin për të marrë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian edhe gjatë vitit 2012. Siç thot analisti Armand Shkullaku, shkak ishte sërish konflikti politik që mbajti peng progresin e vendit në këtë drejtim, duke shënuar dështimin për të tretin vit me radhë.
Duam po s'duam ne, pavarësisht progreseve që ka bërë Shqipëria në fusha të ndryshme, ishte si thua mosgjetja e gjuhës përbashkët, pra vazhdimi i klimës tensionit politik i cili konkludoi pranë fund të vitit me mosdhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipëri.
Partitë u ngurthyen ashpër në debate që kushtëzuan plotësimin e tre kritereve që Komisioni Evropian i vendosi Shqipërisë për statusin. Tre kriteret e mbetura, projekt ligji për gjykatën e lartë, ai për shërbimin civil si dhe amendimi rregullores së kuvendit, ishin pjesë e 12 rekomandimeve që Komisioni Evropian i vendosi Shqipërisë prej progres raportit të vitit 2011. Analisti Lutfi Dervishi thotë se për plotësimin e tyre politika veproi sipas interesave tërësisht pragmatist, diktuar nga zgjedhjet e radhës parlamentare.
Shqipëria ka pasur 12 kritere për të plotësuar, kryesisht në fushën e legjislacionit. Disa prej tyre u plotësuan dhe diktoheshin nga zgjedhjet, siç ishte reforma zgjedhore. Disa të tjera nuk u plotësuan pikërisht duke pasur parasysh zgjedhjet.
Duke u ndalur në disa prej ngjarjeve që shënjuan vitin, dy analistët veçojnë si pikulmore mënyrën se si u festua për vjetori i 100 i pavarësisë së vendit. Shkullaku thot se shqiptarët dëshmuan majat e atë dhe dashurisë.
Nuk ka asnjë gjë që mbas edhe ne më në fund, mbas kaq e kaq vitesh, ndihemi krenar që jemi shqiptar.
Megjithatë, ky përvjetor i pavarësisë krijoi jo pak pështjellime, qejf mbetje dhe aludime kryesisht tek vendet fqinj, nisur nga deklarata me tone nacionaliste të personaliteteve politik në Tiranë. Analisti Dervishi thot se çfarë u prodhua në Shqipëri ishte rjedhoje mesajit që diktoj entuziasmi qytetar.
Politika e lexoj shumë shpejt 22-ndorin. Në këtë lexim ku pa dyshim hynda atmosfera festive, ndoshta tonet nacionaliste kanë qenë të larta, në njëherë shqetsuse për vëndet të qenë, por duhet pranuar si një realitet i ri që pas dalis tisa forcëve të reja me theks nacionalistë, që është rasti i alansës kuqezi, tonet nacionalisti janë rritur edhe tek lider tjerë të opozitës dhe të një farmyre kanë kulmuar me deklarimet e kryeministit të Shqipërisë.
Në aspektin ekonomik, 2012 ishte një vit i vështirë, megjithse u arritëruet një rritje pozitive ekonomike. Analisti Dervishi përmend faktin e rritjes së nivelit të borxhit të brendshëm.
Pasorët e darës së krizës kanë filluar të ndjenë dhe ekonominë shqiptare, çka u manifestua edhe në vendimin për të rritur nivelin e borxhit të brendshëm nga kufiri që quhej si kufi vije kuqe 60% në nivele më të larta. Duket që prioriteti ka qenë themi rrugëtia e vendeve të punës dhe mos kalimi në qendje themi të recesionit.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Veriu po shkon drejt statusit special, thon analistët nga Kosova e Serbia. Viti 2012 solli shumë pak në ndërkombëtarizimin e sportit kosovar. SBA më pak se një ditë para të ashtuquajtures statuet fiskale. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Misionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studia qendrore në Prag ju urojmë një ditë të mbarë.